nga kisha në Trevat Shqiptare. Dëgjues të nderuar, këtyre ditëve të pikërisht të hënën dhe të martën e kaluar, në Tiranë është mbajtur konferenca e parë e rregullt e këtij viti e i peshqve katolik të Shqipërisë, pra konferenca e parë e konferencës i peshqnore katolike të Shqipërisë. Ne jemi në lidhje telefonike me kryetarin e saj, shkelqësin e tij, kryepeshqvin e Tirandursit, Imzot Rok Mirditën, të cilit i kërkojmë të na njoftoj për dëgjuesit tanë se si kaloi kjo konferencë dhe cilat ishin argumentet që u trajtuan.
Po, sigurisht ka kënë një konferencë me një agendë mjaftë ngjeshur për dy ditë, me datën 5 dhe 6, dhe kuptohet se brenda këtyre dy ditëve ka pas materiale dhe diskutime për pomenoj të ndryshme, por unë do të përqendrohem paka shumë në 3 pika kryesore të agendës dhe pastaj edhe disa raporte që janë lidhën mos me aktivitetin e konferencës si përshnore. Pra, tema kryesore nishte vizita që ma shumë se një javë në si episkopat, pra, do të kemi rastin për një javë të tërë të vizitojmë duke fiduar një vizita drejt për drejt atit shajt për nështaj dikastereve të ndryshme, kongregacionet të ndryshme. Pra, tema kryesore ishte adlimin, edhe pregaditja për këtë vizit kuptoha që a shumë rëndësishme, sepse e theksoj prapa është vizita e pare, plote, e si episkopat e i peshqvive të Shqipërisë pas masë një gjithë shekullit, nështë mund të themi ja sigurisht dhe pothuaj 70 viteve. Për më tepër që edhe kjo vizit koincidon fatbarsisht edhe me 15 vjetorin e vizitës së atij shenjtë pari të dytë Shqipërisë dhe rivendosjes hierarhisë kishtare me kohën e demokracisë. Pastaj, sigur se një pikë shumë rëndësishme që konferenca e pyshnore dëshiron, sa më densisht, ta përkujtoj vitin e shenjtë të Shenpalit, do fidoj me vigjilin e Shenpalit me 28 qershor këtij vitit, që ka shpalla atë shenjtë, prandaj jo vetëm në nivelin diocezan, por edhe në nivelin kombëtar, me konferenca e presoj me simpoziume të ndryshme, me pjesëmarrje më të gjerë, që metet të përsaktohet më saksisht qoftë nga përmajtja, qoftë edhe nga data. Për këtë arsye u formuam brenda konferencës një komision i cili do të angazhohet drejt pës drejti me kremtimin e vitit të Shenpalit dhe komisionit do të shtohet edhe nga të tjerë meshtarë rregulltar të cilët do të animojnë këtë pregaditje sa më mirë. Dhe sikurse pika e tretë gjithashtu shumë e rëndësishme për kishën në Shqipëri është seminari nërdiocezan, i cili është duke prituar disa temë ndryshime ose ka disa ekzigjenca të cilat vetë koha dhe zhvillimet e këtyre viteve shtyjnë ose nxisin për të bërë një organizim brenda vetë seminarit, por edhe me vetë ndërtesën e seminarit, pra me drejtimin e seminarit, sikurse edhe me ndërtesën e seminarit, e cila tashmë është një peshë për mirëmbajtjen e saj, sepse shfrytëzimi i saj është në përpjestim me numrin e seminarit është shumë i vogël. Dhe kështu duhet të gjenet një zgjedhje se si mund shfrytëzohet një pjesë e seminarit që më ne mund të regjeneroj edhe të ardhura për majtin e për zhvillimin e aktivitetit të vetë seminarit. Pastaj edhe një ndër pikat dominante pra të konferencës ditore ishte edhe marrveshtja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Selis Shajte që unë nënshkru me 22 shkurt të këtij viti dhe pastaj u ratifikua edhe nga parlamenti, por që ka lënë disa në një mënyrë gjërat pas qarta, sikurse detyrimi për të paguar tatimet i shkollave private, shkollave të kishës, pra katolike, cilat edhe pse jo fitimprurse, pra, janë nënshtruar disi o nga keshkuptimi, mosbatimi, o nga mungesa e qartë, drejt për drejt e definimit vetë të disa aktiviteteve të ndryshme brenda kishës, disi ka metë e pa qartë kuptohet se kanë filluar mbledhjet e taksave që e bëjnë shumë të vështirë gjendjen ekonomike të shkollave, se në këtë rast shkollat janë të detyruara, të sforcuara, të rrisin kontributin që nxënësit të japin, që është vërtet minimal, përsa i përket të më thonë gjenive kushteve që ata gjenjë në shkollat tona, dhe sigurisht e Komisioni Episkopal, sekretari i saj, që është Monsinjor Masafra, për shkollat, për edukimin, zbashkut me pjesëmarrësit e komisioneve diocezane, pra do të kenë një takim me kryeministrin ku do t'ja parashtrojnë këtë problem dhe të kërkojnë një zgjidhje, sepse për ndryshe kjo do të krijojnë vështirësi të mëdha në vazhdimin e shkollave katolike, në qoftë se ata do të vijojnë të ngarkohen me pagesën e tatimeve, të cilat pastaj do të krijojnë probleme dhe do të peshën e barrën duhet më nejta bajnë prindrit që kanë fëmijët e tyre në shkollë. Dhe kuptohet më nejsi gjithmonë edhe raportet të ndryshme të komisioneve episkopale të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, pjesëmarrjet në konferenca të ndryshme. Një nga pikat e rëndësishme ishte ashtu edhe aprovimi i statutit të ri të Karitasit kombëtar, që me kohë kërkonte të bashin disa rrime të vogla, po të cilat ishin nevojshme të përshtaten normave ligjore ekzistuese të tanishme, të cilat në kohën kur statuti është formulu dhe është aprovu, këto ekzigenca nuk ekzistoshin. Prandaj edhe këtë statuti u aprovu, pra edhe të thamë ndryshimi, sa do pak i vogël i tij statuti u aprovu unanimisht, dhe kështu mënoj që konferenca, duke trajtuar disa probleme të tjera, do dukuri të cilat paraqiten në diocezet të ndryshme, me një punë me të vërtetë shumë intensive dy ditore, përfundoi mund themi me sukses.
Im zotë Rok Mirdita, unë ju falenderoj për këto njoftime e nesër dhe gjusë të ndëruar do të ndalemi tek pikat e veçanta gjithni me kryetarin e konferencës i përvnorët e Shqipëris, im zotë Rok Mirdita, të cilin e falenderoj edhe herë.
Faleminderit shumë, punë të mare.